Stuur Here in hierdie môre u duidelike lig. Voorsien asseblief Here van môre die geopenbaarde waarheid. En Here stuur van môre u Gees se ondersteuning om vir ons te kom lei. Gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Daar is 'n advertensie oor die televisie wat ek per geleentheid gesien het, daar waar ek bly is, daar nou nie vreeslik ontvangs nie, maar ek kon daarom mooi sien wat op die advertensie aangaan. Ek meen dit is van Cadbury met die bubble chocolade, en dan kyk die ou so na, vlieg die koei onderste bo. Het u dit al gesien? Nou vriende, dit is baie keer hoe dit in die kerk gaan, hoe die woord van God aan mense oorgedra word in 'n onwerklike sin. Mense gaan uit en hulle het hoë verwagtings en niks realiseer nie. Een vrou het maandagoggend in 'n gemeente waar ek was in daardie dorp, het hulle haar 11:00 die oggend opgeneem in die hospitaal, want sy het die vorige dag in die gemeente in 'n geestelike belewenis in 'n beswyming gegaan en daar in die kerk dinge gedoen wat vreemd was. Soveel so, dat sy haar rug sodanig beskadig het, dat hulle 'n noodoperasie op haar moes uitoefen. Vriende, die woord van God bied nie 'n onwerklikheid, iets wat u nie kan bereik nie. Aan die ander kant het ek gehoor, Dominee Gerry het dit ook al seker vir julle vertel, wat ons per geleentheid gehoor het by 'n dokter wat ons toegespreek het. Elk geval, hy vertel van die twee mense wat by 'n wêreld landboukongres was. En op die landboukongres is daar 'n Duitser en 'n Meksikaan wat die teepouse bietjie gestaan en kuier het oor hulle landboumetodes en hulle werklikhede. Dit gebeur toe dat die Meksikaan vir die Duitser vra, maar hoe groot is julle grond waarop julle boer? Hy sê 14 akker. Hy sê elke deel van daardie 14 akker, nou, u wat weet, dis maar 'n baie klein stukkie in ons taal in Suid-Afrika. En hy sê vir hom, maar daai 14 hektaar is elke duim intensief bewerk. Dit is 'n kosbaarheid. Hy sê, dit is ons rykdom. En hulle het so bietjie gesels en hy het vertel, maar hy steek toe op 'n stadium vas en hy vra vir die Meksikaan, hy sê, maar hoe groot is jou grond? Hy sê vir hom, jy sien, as ek die oggend 8:00 in my bakkie klim en ek ry in 'n oostelike rigting, hy sê so teen 12:00 is ek by die hoekpaal. Die Duitser kyk om sê, hy sê, ek het ook een so bakkie gehad. Nou vriende, dan is daar mense wat die woord hoor, maar dit nie glo nie. Soos die Duitser, hy glo nie hierdie Meksikaan nie. Da's allerhande verklarings om God se woord vir jou meer aanvaarbaar te maak. Dit het my getref, dat ons beleef 'n tyd van Pinkster, dierbare vriende. Ek wil net so 'n bietjie met u praat voor ons begin, want hier lê 'n hele week voor en ons moet regtig die Here vertrou vir die eenvoud van die woord. Weet jy vriende, ons beleef Pinkster en jaar vir jaar is dit 'n kragtige boodskap van die werking van die Heilige Gees. Ek is nou so pas klaar met 'n Pinkster reeks daar by Frankfort gemeente, my plaaslike gemeente, waar ek met hulle uit Efesiërs, verskoning, uit Jakobus gepraat het in hoofstuk 4, en het ek een ding agtergekom deur die jare van my bediening en u geliefde mense wat Jesus lief het sal weet waarvan ek praat. En dit is, daar's een ding wat ons nodig het in hierdie tyd, van 2013 in Suid-Afrika en in Centurion gemeente en omgewing is dat ons het die krag van God, die Heilige Gees, nodig in ons lewens. Ons het ongelooflike kennis. Vriende, hier sit mense wat van die beste predikers in die wêreld sal uitstof as jy net so 'n paar punte op die boeke by mekaar maak en jy preek. Dames ook. Maar weet jy, vriende, ons leef in 'n tyd waar ons iets kort kom. Ons is 'n wonderlike, verskoon die uitdrukking, 'n wonderlike crowd. Maar daar is nie krag nie. Die vuur van God ontbreek. Die salpeter leen nie meer hier voor op die matte, soos mense in sonde oortuiging voor God uitbars. En die Here kom soek vir hulle lewens nie. Ag vriende, ek praat vanmôre met kosbare mense wat weet wat dit kos om die Here te kies. Dit kos iets om die Here te dien. Dit kos iets. En weet jy vriende, gaan ons met mekaar slegs uit 'n paar verse praat uit die boek Jakobus. Ek gaan vir u nooi, jy kan maar so lank oopmaak by die boek Jakobus. Verskoning. Ek is nou by die vorige Pinksterreeks, by die boek Efesiërs. By die boek Efesiërs. Jogg, dominee Gerrit met my kop by mekaar hou. Ou pensionaris kry swaar, jong. Efesiërs. Ons gaan met mekaar in hierdie dae oor die hooftema praat, staan dan vas. Die Here Jesus het so wonderlik uitgespraak gemaak, hy het gesê, wie volhard tot die einde toe? Dit is nie hoe ons begin nie, dierbare kind van God. Die saak van jou lewe is, wat aangeteken gaan word is, hoe eindig jy jou lewe? Dis nie hoe jy sterf as gevolg van sonde en dinge nie, hoe het jy gelewe? Dis die saak waaroor die kerk gaan vandag. Hoe het ek gelewe? Nie hoe het ek gesterwe nie. Ons vra te veel hoe het hy gesterwe. Ons moet begin vra hoe het hy gelewe. Aan wie skryf die apostel Paulus? As jy daar in hoofstuk 5 vers 1 kyk, net om die inleidende gedagte vir u te gee. In Efesiërs hoofstuk 1 vers 1 lees ons, aan wie skryf hy, en dan verstaan u vanavond en môre aand tot woensdag aand se boodskap as die Here vertoef in ons en spaar. Verstaan u aan wie skryf hy? Skryf aan hierdie godsmense wat vanmôre voor my sit, vir wie Jesus sy bloed gegee het aan die kruis, en wat vanmôre met aandag sit en luister. Jesus het sy bloed vir u gegee om vanmôre deel te wees van sy geheiligdes. En dis vir wie Johannes Paulus skryf aan die Efesiërs. Hy sê aan die heiliges wat in Efese is. Wie is hulle? Dis julle wat waarlik weergebore is. In die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Met ander woorde, hier is die openbaring van sy gehoor, vir wie hy hierdie brief skryf. En weet jy vriende, ek het God vertrou, ek het baie boodskappe op my gemoed gehad, ek het selfs ou boodskappe wat ek wou nader gryp, maar weet jy, ek het gaan buig in hierdie week voor die Here, en so maand gelede voor ek Namibië toe was, het ek gebuig voor die Here oor hierdie woord. En die Here sê, praat met my kinders om staande te bly in hierdie moeilike tyd. En dan, vriende, lees ons in hoofstuk 5 en dan gaan nou vir die nooi om daar vanaf 'n paar verse saam met my te lees. Hoofstuk 5 vers 1 sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Hier is 'n appel op ons lewe. Wees dan navolgers. Efesiërs 5 vers 8 sê, julle is lig in die Here. Hier is die tweede appel. Wandel soos kinders van die lig. Vers 9 en verder. Want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Hier is die volgende appel. En beproef wat die Here welbehaaglik is. Die verde ene, die volgende appel, vers 11. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Dan hoofstuk 5 vers 15. Die volgende appel. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Vers 17. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Die volgende appel. Maar word met die Gees vervul. En dan ons gedeelte waarby ons in hierdie dag gaan stilstaan, Efesiërs 6 vers vanaf vers 10. Nadat hy hierdie ongelooflike standaard van die waarde en die lewe van 'n kind van God geopenbaar het, dit wat hy deur sy bediening in die Heilige Gees waargeneem het en dit soos 'n vuur vlam in hom uitborrel en uitbars, vriende, hy kan het nie binnenhou nie. As hy hier die standaard vir hulle gegee het, dan sê hy in vers 10, eindelik. My broeders, nou asseblief dames, die Here se woord, as die manlike genoem word, is die vrou ingesluit by dieselfde skrif. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hierdie is een van die kragtigste boodskappe wat 'n appel loods op elke kind van God. En dan kom hy. Hy sê om kragtig te wees, trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Ons het 'n vyand en hierdie is 'n kontemporêre of 'n wêreldse vyand wat almal se vyand is. Maak nie saak wie is jy op hierdie aarde nie. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Dit is die waarborg wanneer ons daardie wapenrusting aan het. En dan kom hy in vers 14, hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Net tot sover uit hierdie voorgelese gedeelte van die woord van die Here. Mag die Here dit aan ons seën en heilig. Kom ons verenig, dan bid ons saam. Dierbare Here, daar is niemand buite U nie. Ek dank U dat ek saam met die profete van ouds kan uitroep, wie is 'n God soos U wat wonders doen? Die grafsteen is weggerol. Hy het opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag, en daarom is ons vanmôre hier by mekaar, Here, om U te verheerlik by hierdie opstandingsdagviering, om U te verhoog vir die naam, wat bo elke naam is. En nou, Here, het U Gees gegee op hierdie dag. Ons aanbid U. Here Jesus, toe daar die manne in die bovertrek hulle self gaan afsonder het, op wag vir die belofte wat van die Vader sou kom, toe jy opgevaar het, Here, het U die grootste geskenk aan die wêreld voorsien, toe U Heilige Gees vir ons kom gee het op Pinksterdag. En Here, ons eer U vanmôre dat die Heilige Gees in ons midde kan wees, in ons harte, om vanmôre vir ons 'n verlange te wek na die hemel. En Here, om 'n verlange te wek na die hemel, moet daar 'n begeerte wees om ons bruilofskleed in gereedheid te bring, want Here Jesus, U het die hoogste prys betaal vir ons. Waarom sal ons vir U 'n vuil kleed aanbied? Daarom is dit die gebed, Here, dat U die ou knegt vanmôre se mond, se tong, se lippe aanraak, dat hy die waarheid spreek, dat hy God verheerlik. Ons bid vanmôre vir elke luisteraar, vir 'n bevatlikheid, vir die woord. Here Jesus, maak dit stil in ons harte. Ons dankie vir hierdie dierbare vriende wat uit die hospitaal uit is, wat U aangeraak het. O Here, ons as gemeente bid dat U sal voortgaan met U heerlike werk. Word verheerlik vanmôre. Terwyl ons bid, o wind van die hemel, kom blaas oor ons, kom waai oor ons. Kom help ons, Here, om vas te staan totdat U vir ons kom haal. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Vriende, Paulus het 'n hart gehad wat omgee. Hy weet hy moes die vroeë Christene van Efese baie goed voorberei vir die geweldige stryd. En die stryd wat hulle beleef het, was een van die grootste stryde van al die gemeentes in Klein-Asië, waarvan ons lees. Vriende, die ander het politieke stryd gehad, die van die gemeentes het hiërargie stryd gehad, waar die dorpsrade die mense verskriklik belas het. Dan was daar in die Korintiërs en ander plekke afgoderye en alle ding. Maar vriende, in Efese was die godsdienst met prostitusie en met die vuil van die god Diana, was dit vermeng gewees. En hierdie mense is in hierdie atmosfeer waar hulle die Here Jesus moet dien. In die gruwelikste tye op aarde moet hulle bemoedig word om staande te bly. En dit is waarvoor Paulus hom beywer, vriende. O, sy hart is in twee geskeur oor hierdie omstandighede en hy praat met hulle. O, vriende, maar eers verlang hy om hierdie mense te versterk en te bemoedig. Daarom sê hy eindelik, my broeders, hy weet, hulle gaan 'n stryd hê om vas te staan, soos ek net al gesê het. Hy sê eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dit is asof Paulus by homself dink, sommige van my vriende moet wakker geskud word om te sien die vyand is so sterk en ons is so swak. O, die vyand is so baie en die soldate vir Christus is so min. O, vriende, dat die meesters toegerus is van die duisternis deur die duiwel self en dat hy en sy manskappe so onervare is in hierdie lewe. Is dit nie waar nie, vriende? Ons is soms so onervare. Ons doen 'n dom ding. Dan voel ons so miserabelik. En dan voel ons baie keer so sleg dat ons nie eers gaan om verskoning vra vir wat ek gedoen het nie. Onervare. Jy sien, vriende, dis wat Paulus besef in die hart van die Efesiërs, want hierdie gemeente was nog nie baie oud nie. Hy moes geweet het, vriende, dat hierdie vreesbevulde siele, wat vir wie hy skryf, is mense wat in hulle eie nood nie na goeie advies luister nie, vriende. Al is dit van 'n goed bedoelde vriend. Jy weet, eendag het iemand om my toe gekom, ek het 'n nood gehad. Toe het hy vir my iets gesê, maar weet, ek het baie aanstoot geneem. Ek het vir die Here om vergifnis gevra. Ek het gefouteer. Maar weet jy, later het ek uitgevind, hy het net goed bedoel. Hy het nie bedoel om my af te breek nie. Hy het nie bedoel om my sleg te maak nie. O, soldaat vir die Here Jesus, moenie so gou gaan val. As daar 'n pyl na jou toe kom en jy verstaan nie daai pyl nie. Wees wakker, hoor. Wees wakker. O, Paulus is reeds deur die meel van hierdie bose wêreld. En ons wil nie leer, vriende, eindelijk wil hy ons leer, wat nie weet nie, om nie sommer haals oor kop weg te storm as die vijand op jou is nie. Weet, daar is een gees wat ek onder baie mense optel en sê, ach, dominee, ek wil nie betrokken raak by dit nie. Of, nee, dominee, as hierdie ding na my toe kom, o, ek wil weghardloop. Weet jy, God wil jy sê, jy moet opstaan. God wil jy sê, jy moet jou stand inneem vir die Here Jesus, al het jy met die duivel self te doen, want onthou hy sy oorwonne vijand. Ah, hy is deur die meel van hierdie wêreld. Hy sê as het ware, moenie toelaat dat jylle vrees jylle oorweldig het nie, maar seer voort, met onbevreesde moed, en wees sterk in die Here. Vriende, Generaal Booth het gesê, as ek hierdie manne net die smarte van die hel kan wys, het ek 'n leermag wat die wêreld oorweldig. Het dit al gebeur? Ons is nog op pad soontoe, maar ons is nog nie daar nie. Hoekom, vriende, die soldate skuil en skram weg vir die geweldige aanslag wat teen ons is? Ons raak stil. Ons getuienis het stil geraak in die kerk. Ons praat nie meer openlik van die Jesus wat ons verlos het uit genade nie. Ons het stil geraak, vriende, in hierdie lewe. Ah, vriende, maar weet u, hier is 'n groot versterking vanmôre vir jou en my. Die uitslag van elke slag waarby ek en jy betrokke is, berus by God. By God. Jy moet vanmôre moed skep, dierbare kind van die Here. Jy's vanmôre in 'n finansiële krisis. Jy's vanmôre in 'n familiekrisis. Jy's vanmôre in 'n krisis met 'n kind of met 'n dame by die werk of met 'n man by die werk. Jy's met 'n familielid in 'n krisis vanmôre. Hoor die vriende, die slag se uitslag berus by God se optrede, nie op jou vermoë en op jou sterkte nie. Nie op ons vermoë nie. O, die kind van God, slaak 'n sug van verligting, om vanmôre te hoor, die Here stry vir my, die Here gaan vir my vooruit. Daar is werk voor, daar is natuurlijk 'n verantwoordelikheid wat voor lê, en die Bybel sê, wees sterk. 2 Kronieke, 32 vers 7 lees ons, wees sterk en volmoed, 'n persoonlike verantwoordelikheid. God het ons gered, wat sê Filippense 2 vers 5, dat die selfde gesindheid wat in hom is, in ons moet wees. Daarom het hy homself ontledig, hy het gehoorsaam geword tot die dood van die kruis. Dis die gesindheid wat in hom is, en daarom, vriende, het ons 'n verantwoordelikheid, as bloed gekoopt is vanmôre, om sterk te wees en vol moed. O, vriende, ons generaal is in beheer van hierdie slag. Hy sê, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik vanweë die koning van Assirië, of vanweë die hele menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. By hom is 'n vleeslike arm, maar by ons is die Here onse God, om ons te help, en ons oorloë te voer. God voer die oorlog vir jou en my. Skep moed, kind van God, staan op uit jou stoel van lusteloosheid, en daar die belangeloosheid, om God krom ernstig en met oorgawe te dien. Staan op, dien die Here. Ons lees in Jesaja 35 vers 4, sê aan die wat vervaard is van hart, daai mense wat so 'n bietjie skrik gevang het, sal ons sê in ons taal, nê? Sê vir hulle, wees sterk, wees nie bevrees nie, kyk, julle God kom met wraak. Hoor die dierbare vriende, ons moet ophou om met mekaar besig te raak, ons gaan met mekaar praat aan die aande. Maar weet jy wat? Ons moet daar kom dat ons weet, God handel met alle ongeregtigheid en boosheid op hierdie aarde. Met alles. Daar die saak wat jou te na gekom het, wat jou verarm het, wat jou alleen gelaat het, wat jou huweliksmaat van jou afgeroof het, wat ook al met jou plaasgevind het vanmorgen, daai saak wat nou dalk soos 'n hoek is en 'n hak, en elke keer as iets aan hom ruk, dan kry jy seer. Het jy al gevoel? As iets vashaak en 'n hak aan jou, dit bly seer. Daai ding wat so seer wees, vriende, die Here sê, hy gaan kom met wraak. Hy sal regverdig handel. Met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Met ander woorde, Paulus wil vir ons leer om alle kragte op te roep en te orden in ons hart. Om ons toe te rus. Want al hierdie bemoedigings en beloftes uit die woord van God sal ons nodig kry om te kan sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here. Net so 'n paar kort gedagtes met die tyd tot ons beskikking. Die eerste is die Christense oproep tot dapperheid. Nou, ons weet vanmôre, vriende, as ons kyk na Dawid, as ons kyk na al die godsmanne, Abraham, Isaac, Jakob, Israel, as ons kyk na Moses, as ons kyk na Hosea, as ons kyk na al die ware manne van God wat gestaan het in die stryd, kan ek vanmôre vir u met reg sê, en sonder vrees vir teespraak, iemand wat Jesus lief het, het nie 'n lafaard gees in hom nie. U kan kom om met my te verskil. Maar as jy Jesus lief het, is dit onmoontlik om 'n lafaard gees in jou te hê. 'N lafaard is nie te vinde in die leermag van die Here Jesus Christus nie. Ons, van alle mense het dit nodig om moed en deursettingsvermoë in ons binneste te hê, omdat die hemelse kaptein, ek wil sê, die godsgeneraal, die opdragte vir ons gee, en ons wil hom gehoorsaam, want hy het ons gekoop met sy bloed, en ons behoort nie aan onsself nie, maar aan hom. Daarom wil ons kragtig in die Here wees, daarom wil ons kragtig sy opdragte gehoorsaam en uitvoer. Hy beveel, wees sterk en volmoed. Waarom moet ons sterk wees en volmoed? Vriende, die Here sê vir Josia, in Josia 1 vers 7, daar van die tweede gedeelte, hy sê, sodat jy met goeie gevolg kan handel. Ons het 'n streng lewenspatroon. Ons het druk op ons, wat skrik vir niks. Vriende, ons het verwagtinge op ons, wat ons uitmergel en moeg maak, om staande te bly in hierdie dae. Maar die Here sê, as ons neem wat hy vir ons gee, hy sê, dan sal ons met goeie gevolg handel. En wat 'n gevolg, vriende, ek luister gister, ek het amper gister ongeluk gemaak, so die trane geloop het in die bakkie, ek luister na 'n boodskap van Dominee Dani Steyn oor 'n kassetjie. My bakkie het nog een van die ou modelle, hy het nog 'n kassetspelertjie in, en ek sit hom in, en ek luister, en hy praat, en weet jy, vriende, daar kom ek agter, die stryd wat godsmanne het in Suid-Afrika, omdat hulle Jesus bo alles lief het. Stryd. En hoe hy vertel op daai kaset, en daar die trauma waarmee dit gepaard gaan. Maar weet jy, vriende, dis God se boodskap aan ons. Hy sal die uitslag bepaal. Hou op om die uitslag te bepaal. Staan jy net as 'n gesant van God om jou taak te vervul? met daardie trots in die leermag van die Here Jesus, met jou kleed aan, en ons gaan daarby kom, om hom te verheerlik, want ons veg vir hom. Ons veg nie vir my eer nie, vir hom. O, dat jy met goeie gevolg kan handel. Weet jy, vriende, die vlees Christen het verloor om te bid. Ja, is natuurlijk, jy weet, ek wil nie aanklag maak nie, ek is nie hierdie week hier om dit te doen nie, maar die realiteit is waar. Mense wat moeg geraak het, mense wat hulle krag verloor het, mense wat uit die oog uit verloor het, dis Jesus wat vir hulle stry, dis hy wat vooruit trek, u stok en u staf, die vertroos my, ek het dit vanmôre vir God gesê, Here, ek het dit nodig, op hierdie kansel, ek het dit nodig in hierdie dag, mense wat dit verloor het, vriende, is mense wat nie meer op hulle knieën gevind word nie, en ons bid nie meer nie. Oh, vriende, die wereld spot met kinders van God wat nog op hulle knieën is. O, oh, vriende, maar dit is een van die machtigste houdings in die leermag van die Here om jou krag ten toon te stel, is gebed, is 'n lewe van gebed. Slegs goddelike insig kan bereken wat se voorbereidings eindelijk daar op knieë plaas vind vir die veldslag wat voor lê. Hoor mooi wat ek sê, slegs goddelike insig kan dit bepaal. Want mense het nie meer 'n behoefte aan gebed nie, want die goddelike insig ontbreek, omdat ons verloor het om te weet, hy gaan vir ons vooruit. Hoor mooi, net soos 'n ongewapende soldaat, nie daar die helde daad kan verrig, soos 'n goed gerus, toegeruste voetsoldaat, daar die infanterie soldaat nie. So kan die vlees Christen en die vlees mens nie hoop, om vir God 'n helde daad te verrig, sonder die krag van gebed in my lewe nie. Vergeet het. Vergeet het. Ek het ook die vorige gehad om weermag te doen, nie ver hier vanaf nie, maar die vlees Christen, kan ek nou maar bietjie negatief raak, vas aan die slaap, vir die gevaar van die sondige natuur, en wat die sondige natuur inhou vir jou, die monster wat jou van die spoor af kan trek, om 'n wereldse geest te openbaar, en om vir jouself te begin veg, om jou eie heil uit te werk, soos wat jy dit wil hê, daar die mens, vriende, storm self in die oorlog in, met sy eie selfvertroue om net baie gauw uit te vind, ek het 'n fout begaan. Wanneer sy gewete vir hom begin helder deur suiver, en hy ontwaak in homself, raak hy bewus, ek het gefouteer, ek het gefaal, ek het iets gedoen, wat die generaal se weermag skade berokken het. O, vriende, dis wanneer mense van God wegvlug, dis wanneer mense by die bidure en by die dienste begin wegbly somme vir niks, dis wanneer hulle in storm, hulle dinge gedoen het in die oorlog, en hulle het nie God in gedagte gehou nie, hulle was nie onder die bevelhebber, toe hulle opgetree het, in hulle stilte van hulle hart nie. Weet die vriende, dis mos daar, waar niemand kan sien nie, die gedagtes, die besluitneming, alles, daar waar niemand kan sien nie, daar maak mense besluite, en daar die besluite wat hulle maak, binne hulle, in hulle gemoed, jy begin hulle sien, hulle begin wegbly, by die dienste, by die bidure, jy kan seker wees, hulle begin minder bid, hulle neem die Bybel minder op, hulle is minder besig om te getuig van die vrede van God in hulle harte. Vriende, wat praat ek alles vanmôre? Ek praat met u, en ek hoop u praat terug met my. O, ons is op pad hemel toe, vriende, en ons moet die vyand beveg op elke duim grond, wat ons nader beweeg aan die hemel. Ons moet weier om vir hom plek te gee in ons lewens. Weet jy, ons sien dat baie kinders van die Here het hierdie volk of het hierdie Orpa of het hierdie Judas Iskariot gees in hulle. Wat is dit? Die Here sê vir Moses, vat my volk uit, hulle het hom gevolg. O, hulle is met vreugde los van die tiran van sonde, die man van sonde, Farao, is hulle verlos. Later is hulle bietjie honger. Wat doen hulle? Hulle verlang terug na die kos van Egipte. Hoekom? Hoekom, vriende? Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here. Dis wat nodig is. Dis wat nodig is. Ons lees dit van Elimelech en Naomi in Rut hoofstuk 1. Wat gebeur? Die Here toets hulle. Die Here stuur 'n beproewing oor Bethlehem Juda. So terloops, dit was my eksamenpreek gewees toe ek hier gestaan het. So 20 jaar of wanneer gelede. In elk geval, vriende, weet u, toe hulle sien, maar hulle moet nou begin planne maak, want het lyk vir my, God is nie meer in beheer nie. God kan nie hier die situasie oplos, dat die hongersnood ons so tref nie. Ek moet nou plan maak met my lewe, anders te gaan my gesin honger ly. En hulle maak toe 'n plan, want toe gaan hulle Moab toe. Die plek waar God het gesê hulle nie mag wees nie. Wat gebeur daar? Hulle verloor alles. Hulle sterf allemaal. Net Naomi bly oor. Toe kom haar skoondogter. En toe sy terugkom en sy hoor die stem van die Here en sy kom tot repentance in die Here, sy bekeer haar tot die Here, sy gee haar lewe op nie aan die Here weer terug. Weet jy, vriende, en sy nooi haar twee skoondogters en hulle loop so entjie saam. Toe steek Orpa vas. Soen sy haar ma. En sy draai om en sy loop. Die wêreld is in 'n brandpunt in Jerusalem. En 'n man kom en soen hy die Jesus van my hart. En hy draai om en hy verloon hom, hy verkoop hom vir 30 silwerstukke. Nie krag nie. Daar's nie krag nie. O, vriende, baie sê hulle is gelowiges, maar hulle soen die Here Jesus. Hulle soek self 'n uitweg. Hulle soek self versadiging wat hulle pas. O, daarom moet ons die Here vertrou, vriende, dat ons nie 'n lafaard sal wees nie, maar 'n man van moed in hierdie lewe. Daar die een wat Jesus vir ons is as kaptein in ons verlossing. Hebreërs 2 vers 10 sê, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid sou bring, om 'n bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. O, vriende, hy lei jou op, hoor mooi, hy lei jou op die slagveld met moed. Hy lei jou van die slagveld af met eer. Nooit, nooit in die ganse skrif sal God vir jou op die slagveld plaas, as hy nie jou met eer daar uitbring nie. Al kom jy met een oog daar uit, al kom jy met 'n hand uit, al kom jy met die heup geslaan, soos Jakob het Israel geword het, al kom jy daar uit anders as wat jy ingegaan het, maar God bring jou met eer daar uit. Met eer. O, daarom vra dit. Ah, vriend, ek wil net hierdie illustrasiekie gou gee. Daar die generaal van die Trojaanse leer, lees ek van, het sy eie klere geskeur, om sy soldate se wonde te verbind. God het sy seun geskeur, om jou en my te verbind in ons nood. O, vriende, wat 'n wonderlikheid is dit nie. Daniël sê vir ons in Daniël 11 vers 32, ek haal eers die Engels aan, want daar is die goeie sterk begrip. Hy sê, the people that know their God shall be strong. Die volk wat hulle God ken, sal vashou, sê die Afrikaanse Bybel. They shall be strong, sterk wees in die Here. Maar, om kragtig te wees in die Here, is 'n roeping tot diens. Vriende, 'n soldaat van die Here is afgesonder vir diens. Daarom daar die slagveld, daar die soldaat wat in die slagveld gaan, moet sorg dat hy toegerus is vir die slag. En vir ons as kinders van God om toegerus te wees vir die slag, vriende, moet ons handel met boesemsonde. Daar die goed wat ons weghou van die slagveld af. Ek praat met 'n dame na 'n reeks dienste by 'n plek in die Wes-Transvaal. Sy sê, dominee, ek het al 14 oorgawes gemaak. Ek sê vir haar, tannie, dis nie snaaks nie. Sy sê, wat bedoel ek, dominee? Ek sê vir haar, die oomblik, as jy handel met hierdie fabriek binne in jou wat die sonde produseer, dan gaan jy loskom. Dan gaan jy deurgaan met die Here. En ek verduidelik vir haar. Ek sê, tannie, om 'n wit leentjie te vertel, is soos 'n koekie seep. Een koekie laks seep. Ek sê, tannie, maar dis nie jou probleem die koekie seep nie. Ek sê, die probleem is die fabriek wat hy seep maak. En Paulus sê, in Romeine 7, kry die fabriek uit jou binneste uit, wat die seep maak. Dan sê, verlos. Kry die ding, die monster, wat jou weghou, om kragtig in die Here te wees, om 'n uitstaande soldaat vir Jesus te wees. Daar is van hulle in hierdie gemeentes, in Suid-Afrika, manne en vroue, wat uitstaan vir die Here. Weet jy wat is die verskil? Hulle is kragtig in die Here. Binne in die Here is hulle kragtig. O, vriende, wanneer my vrou perskes in lê, dan is daar in daardie bottel net dit wat sy daarin gesit het. Die hoofpynpille en die Inos en die Engelse sout en die koriander is nie binne nie. Hulle staan nog in die rak. Net dit wat sy ingesit het is binne. Weet jy, vriende, wat is ons probleem? Net dit wat in ons ingesit is, maak ons kragteloos. Wat maak ons kragteloos? Al die dinge waarmee ek my so besig hou in hierdie wêreld, wat my weghou van God af. Ek praat nie van my werk, my verantwoordelikhede nie. Nee, vriende, ek praat glad nie daarvan nie. Dit wat jy in jou hart laat inwoon, dit wat jy inplaas, dit wat jy met jou oë, met jou woorde, met jou gedagtes en jou dade, in jou hart indra, dis binne in jou hart. En dit roof die kinders van God soms van om kragtig in die Here te wees. O, ek wens ek het meer tyd gehad om vir u nog 'n paar voorbeelde te gee. Daarom, vriende, is die vermaning van Paulus om kragtig in die Here te wees. Die bron van krag. Hoor wat sê 1 Samuel 15:29, die roem van Israel. Die oorspronklike sê, the strength, die sterkte van Israel. Dis sy verbondsnaam, vriende. En daar die heerlikheid wat ons met hom saam kan deurmaak. Johannes 15 vers 5 sê die Here Jesus, en hy kom bemoedig ons vanmôre, sonder my kan julle niks doen nie. Ag, sê vir my, wil jy iets sonder hom doen? Nee. Wie sê ja? Steek op die hand. Om John, as jy iets sonder hom wil doen, praat vanmôre met Dominee Gerry. Jy het hom nodig. ek grap sommer hoor. Ek grap sommer. Ah, vriende. Sonder hom kan ons niks doen nie. Vriende, moet nie sleg voel as jy geval het nie. Moet nie sleg voel as jy nie vanmôre in daardie kragposisie is nie. Moet nie sleg voel as jy in hierdie Pinkstertyd in die bovertrek is en jou hart ondersoek en voor God lê in traan en weemoed nie en sê Here kom help my, kom red my uit uit my nood nie. Moet nie sleg voel nie. Hy's baie naby aan die wat gebroke van hart is. Hy wag vir jou. Hy is daar om jou hand te vat vanmôre. Hy is nie 'n tiran nie. Hy is nie 'n generaal van die Trojaanse oorlog wat jou met 'n spies steek as jy 'n wondmerk aan jou het nie. Hy verbind jou. En hy tel jou op en hy lig jou op. O, daar is 'n man wat ek praat. Hy het geweldige hartprobleme. En is 'n groot nood in sy lewe. En ek sien hierdie oomie se krag het uitgeloop. Soos 'n plaas watertank wat deur 'n windbuks of 'n .22 raak geskiet is. Die water loop so stadig uit tot hy leeg is. En ek sien die oomie se kragte loop so uit en ek praat met hom. Ek sê vir hom, oomie, die Here Jesus se krag is al waarop ons kan reken. Wie ek het eenvoudig met hom gepraat. Ek het miskien nie gesê wat hy wil hoor nie, maar weet daai oomie skep moed. En hy gaan aan, en hy gaan nou nog aan. Hy het Jesus lief. O, ek wil vanmôre vir die vraag, as jy Jesus lief het, hou moed, want sy krag gee hy vir jou. Word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Dis 'n boodskap op sy eie, in sy sterkte. En kom daar, dat jy tap by hom. Want jy sien, as jy die kraan oopmaak, kom daar net uit wat daarin is. En as daar vrotvoel in is, dan sal daar vrot water uitkom. Maar as die goddelikheid van die Here Jesus en die kom van die hemel is, en jy gaan tap by daardie kom, dan word jy versadig met die Here Jesus Christus. Mag die Here in hierdie begin van hierdie ou Pinksterreeksie, waar ons so bietjie met mekaar kuier en praat, mag die Here vir u 'n hart gee wat sal sê, kom, ons staan op vir Jesus, sodat ons staande kan bly vir Jesus. God help u. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ek wil net vir u sê, terwyl die oë gesluit is, as jy na 'n skildery kyk, is hy afgehandel. Hy is voltooi. Maar dierbare kind van God, ek en jy, sal op hierdie aarde nie voltooi wees, totdat Jesus vir ons kom haal nie. Waak vir oorheiligheid, en waak vir onderheiligheid. O, mag God vir ons help. Johannes 5 vers 17 sê, die skepping is klaar, maar ons, as sy skepsele, is nog nie klaar gevorm nie. Mag God u seën, bid vir vanaand se diens, vir môre en tot woensdag aan, en die Here sal vir u seën. Vader, dit was heerlik om net vir môre weer moed te skep, bietjie met mekaar te kon kuier rondom hierdie gedagte. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Tel ons op, Here. Bemoedig ons. Verlos ons van die ou vlees. Verlos ons van daardie aaklige monster wat vir ons vreesagtig maak, ook vir ons toestand in Suid-Afrika en in die wêreld. Verlos ons, Here, want U het hom oorwin. En U gaan vir ons vooruit. U is die een wat ons in alle opsigte voor Vader verheerlik. Dis u wat ons nou opdra voor Vader. Dis u wat ons nou verheerlik by Vader. En sê Vader, ek bid vir hulle wat u vir my gegee het. Word verheerlik, Here, ek wil bid dat u hand van bewaring oor elke voertuig sal wees, oor elke lewe, elke mens hier by die huis kom vanmôre, dat het veilig sal wees. En ag Here, gee genade, dat ons as families hierdie kosbare dag in die teenwoordigheid van die Here Jesus saam sal geniet. Word verheerlik om Jesus wil, Vader. Amen.